Pavlusning Korinfliklarga birinchi maktubi 8-chi bob. Butga keltirilgan qurbonlik go'shti masalasiga kelsak, o'zingiz aytganingizdek, hammamiz bu haqdagi haqiqatni bilamiz. Ammo bilim odamni shintiradi. Mehr-muhabbatli inson esa o'zgalarning manfaatini ko'zda tutadi. Agar bir kishi bilimliman deb o'ylasa, u hali zarur bo'lgan bilimga erishmagan. Kim Xudoni yaxshi ko'rsa, Xudo uni tanib biladi. Endi butga keltirilgan qurbonlik go'shtini yeyish masalasiga kelsak, biz shuni bilamizki, dunyoda but hech narsa emas. Birgina Xudodan boshqa Xudo yo'q. Garchi yer u ko'kda Xudo deb atalgan narsalar ko'p bo'lsa-da, haqiqatan bunaqa xudolar va rabbiylar juda ko'p. Biz uchun birgina otamiz Xudo bor. U butun mavjudotning yaratuvchisidir va biz u uchun yashaymiz. Shuningdek, birgina Rabbimiz Iso Masih bor. Butun mavjudot Masih orqali vujudga kelgan va biz u orqali yashaymiz. Ammo hamma ham bularni bilmaydi. Orangizda ba'zilar butlar bor degan fikrga shunchalik o'rganib qolganki, butlarga keltirilgan qurbonlik go'shtini yeganda ularning vijdoni qiynaladi. Chunki ular bunday go'sht yeyishni hali ham butlarga sajda qilish deb biladi. Oziq-ovqat bizni Xudoga yaqinlashtira olmaydi. Axir yemasak ham biror narsa yo'qotmaymiz, yesak ham biror foyda ko'rmaymiz. Faqat ehtiyot bo'ling. Sizlarning bu erkinligingiz zaiflarning vasvasaga tushishiga sabab bo'lmasin. Masalan, sen bilimli odam, butxonada taom yeb o'tiribsan deylik. Bu masalada ikkilanib turgan birodaring seni ko'rib qoladi. Bundan keyin u butga keltirilgan qurbonlik go'shtidan yeyishga moyil bo'lmaydimi? O'sha zaif birodaring uchun Masih o'lgan. Sen esa uni o'z biliming tufayli halokatga yo'liqtirasan. Shunday qilib, ikkilanib turgan birodaringni vasvasaga solib, unga qarshi gunoh qilsang, Masihga qarshi gunoh qilgan bo'lasan. Agar biror ovqatni yishim birodarimning gunoh qilishiga sabab bo'lsa, uni vasvasaga solmaslik uchun endi men umrbod o'sha ovqatni yemayman.